Eino Pietola. Sallasta Viipurinlahdelle. Kustantaja Gummerus 2026. Teos ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1997. Lukija Aku Laitinen. Oli menossa syyskuun alku 1939. Saksalaisten panssarivaunut lähestyivät Varsovaa ja survoivat telaketjujen alle puolalaisten talonpoikien viljavat pellot sekä kylien puutarhat. Tykistön ja pommituslaivueiden iskuilla saksalaiset raivasivat aukot Puolan armeijan puolustuslinjoihin ja saartoivat puolustajien ratsuväkiprikaatit sekä jalkaväkiyksiköt. Telaketjut kirskuivat ja moottorit ärjyivät kaikkialla Puolassa. Se oli aikaa, jolloin Puolan valtamaantiet olivat tupaten täynnä saksalaisten hyökkäyskalustoa, motorisoitua tykistöä, kuorma-autoja, panssarikuljetusvaunuja, IT-tykistöä ja moottoripyöriä. Teiden molemmilla sivuilla marssivat monien kilometrien pituisissa jonoissa maastopukuiset saksalaiset SS-divisioonat, Wehrmachtin armeijakunnat ja näiden kintereillä huolto- sekä sotapoliisiyksiköt. Laskuvarjojääkärit tuhosivat puolalaisten selustayhteydet ja aiheuttivat lisääntyvää kaaosta. Jokaiseen vallattuun kylään ja kaupunkiin jäivät saksalaiset miehityskomppaniat, Gestapon kuulustelijat ja viestiyksiköt. Talojen julkisivut koristeltiin saksalaisten punaisilla hakaristilipuilla ja Hitlerin kuvilla. Puolalaisten tunnukset revittiin ja poltettiin. Saksalaisten suurhyökkäys Puolaan oli alkanut ilman ennakkovaroitusta 1. syyskuuta 1939, aamuyön varhaisina hetkinä. Suursaksan johtajat eivät piitanneet Ranskan ja Englannin vastalauseista ja sodan julistuksista. Eurooppa seurasi silmät avoinna, kuinka tehokas saksalainen asetekniikka vyöryi pysähtymättä Puolan halki, mursi Varsovan puolustuksen ja eteni kohti Puolan itäosia, jonne olivat jo rientäneet Neuvostoliiton joukot. Heillä oli sopimus Puolan jakamisesta. Kaikkea tätä suomalaiset kuuntelivat kotonaan radioistaan. Se oli saksalaisten salamasotaa, aseteollisuuden voimaa ja koulutettujen sotilaiden kurinalaista toimintaa. Noina päivinä ja öinä Tuulan ja Hanneksen yhteisessä kodissa Oulussa puhuttiin kuiskien. He olivat kuunnelleet sekä Suomen että Saksan radiolähetyksiä, hyväilleet toistensa kuumenneita vartaloita ja nauttineet lämpöisten ihojen kosketuksesta. Se oli heidän ainutkertainen hääyönsä ja häämatkansa. Tieto suursodan syttymisestä oli saatu vihkiäistilaisuudessa Nivalan kirkossa. Heidät valtasivat kiihkeät eron ja sodan tunnelmat. Vain rakkaus oli läheistä ja todellista. Sotauutiset olivat etäisiä, eivätkä he niistä liiemmin keskustelleet. Häälahjat, kukat sekä onnittelukortit olivat olohuoneen keskellä pöydällä, eivätkä he hennoneet niitä muualle siirtää. Helteinen elokuu ja kuiva kesä oli muuttunut syksyksi. Koulut ja lastentarhat avasivat ovensa. Tehtaiden lyhyet seisokit päättyivät, eikä työttömiä enää seisoskellut tehtaiden porteilla. Kauppojen tuotevarastot hupenivat ja ostajia riitti. Sodan toisena päivänä loppuivat sokeri ja kahvi. Säännöstelyyn joutuivat myös bensiini, petrooli sekä vehnäjauhot. Leivän hinta hypähti yhdessä yössä lähes kaksinkertaiseksi. Samoin kallistuivat kaikki elintarvikkeet. Kauppaliikkeissä jonotettiin. Osuusliikkeet möivät vielä sokeria ja kahvia, mutta vain jäsenilleen. Eduskunta perusti kansanhuoltoministeriön ja säännöstelykortit tulivat voimaan. Säännöstely koski tärkeimpiä elintarvikkeita sekä teollisuuden tarvitsemia raaka-aineita ja kaikkia tuontitarvikkeita. Sota Keski-Euroopassa riipaisi läheisesti myös suomalaisia. Sodan toisena viikkona Tuula ja Hannes aloittivat jälleen täysimittaiset työpäivänsä Puuseppä-osakeyhtiön palveluksessa. Ennen sitä he olivat vuorotelleet toimistoissaan ja tehneet kiireisimmät työt. Viimeisen vapaan viikonlopun he viettivät Hanneksen äidin luona Utajärvellä. Laskivat koskiveneellä voimakkaasti.